Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә хәерле көн, изге гамәлләр теләп, хәзер игътибарыгызга бар канатлар тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Халыгара өлкәннәр көне безнең республикада традиция буенча өлкәннәр 10 көнлеге буларак билгеләп үтелә. Бу көннәрдә өлкән буын вәкилләре, аеруча актерларыбыз белән очрашулар уза, төрле елларда иҗат иткән сәнгать осталарын сагынып искә алалар. Безнең алтын фондыбызда да тарихи язмалар саклана. Россиянең халык артисты Вера Минкинаның тууына шушы көннәрдә 104 ел тулды. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында 70 елга якын эшләгән, 94 яшендә бакыйлыкка күчкән Вера Егоровнаны мин ул 90 яшьлек юбилеен билгеләп үткән көннәрдә язып алган идем. Бүген без күренекле актриса белән булган әңгәмәне кабатлап тапшырабыз.
Мин авыл кызы, Чистай районының Бахты дигән бер керәшем авылы иде ул. Менә шул авылдан шушы дәрәҗәгә җитәрлек иттереп, кеше булуыма, шушы яшемә җитсәм дә уйласам гаҗәпләнәм. Бик авыр тормышта үстем. Әтием үлгәндә миңа 12 яш иде. Миннән соң тагын 5 бала иде. Мин иң олысы 12 яшьтә. Мин шушы көнне күремен дип уйлаганым юк иде. Минем өчен әкият бу. Әниемә рәхмәт, олы кыз булуыма карамастан укытты. Син укысам барыгыз да укырсыз. Укыган кеше кеше була, үзен үзем карый ала дип. Бик мәрхәмәтле, бик рәхмәтле булды. Авылда 4 класс бетердем. Анда мине бик яраталар, мин сәхнәдә җырлыйдырым, биедрим, әкиятләр ирәм сөйлидем. Шул хәтле яраттылар мине авылда кискенә артисткабыз дигән исем кушып йөрттеләр. 4 класс бетергәнче мин авылның артисткасы булып йөрдем. Исемен белән әйтмиләр инде. О, безнең матур артисткабыз, кискенә артисткабыз килә. Шулай иттереп 4-не бетереп мин киттем Чистайга укырга, 5-нче класска. Анда мин 7-не бетердем. Бик яратып укыдым. Бик кеше буласым килде, бик укысым килде, бик тырыштым. 7-не бетердем. Аллага шөкер, бик теләгемә ирештем. Кичкенәдән артистка буласым килә иде. Әниемнең сеңлесе Казанда укый Рафакта. Аңа хат яздым, ул кайтып мине үзе белән Казанга алып китте. Театральный техникумга укырга керәм дип бик тәртләнеп килдем экзаменга. Экзаменга килдем, карап торам, бик матур әйберләр эшлиләр, бик матур иттереп сөйлиләр. Шунда миңа сират җитте. Сөйләп бетергәчтен, нишләп син бик катым бишәрсең, кайса авылдан соң син? Бахты дигән авылдан мин, абый. Мин шул керәшен кызы шул, мин шуңа күрә әшәке сөйлемдер дип куйды мине мин боларга. Яра көлделәр болар матур иттереп. Шуннан соң ит ут эшләттеләр, мин боларга эшләп күрсәттем. Минем әтием умарташы. Умартадан бал алганда, олы баласы булгач, гел мин әти янында идем. Шунда миңа кырт чагалар, кырт чапканда нишләгәнемне күрсәттем мин боларга. Болар тик яраттылар. Тагын нәрсә беләсең? Кыршай хималай булгач. Суга аркылы куйган тактага кирип бастым, чилектен алдым, киримне булай иттирип сылкып жибердим да шайкый башладым. Кирне суда жарым шайкым, шайкым да сыгам. Менә киләләр, менә кулчалар. Шулай иттирип аларга экзаменне бердим мен. Бир иптәш кызым киләдә, "Верди сине ди, анда ди, техникумда калды" дип әйтеп, ди приказ чыккан ди. Нишек мәйтәм, калды дип әйтеп. Мин 3 айлык срок белән алынган булганмын икән, телем бик начар булганга күрә. Укытадыр ие безне Луиза Селескарова, Хасан Туфан иптәше бик тырышты инде мине чын әдәби телдә сөйләргә. Бу мине 3 айда менә дигән иттереп, хәзер әнә Верадан үрнәк алыгыз, ничек сөйләшә. Султановка бәйләнәдер, Султановка мишәр бит.
Идея тавыйга.
Безне 3 кешене Академ театрына калдырдылар. Сәйд Шакуров, Алиаскар Камалның улы Фаик Камал һәм мин. Шуннан без инде хәзер бүтән документларны алып, бик шатланып килеп кердек театрга. Театрда эшли башлар без дип уйлыйбыз бит инде без. Театрның филиалы бар. Ул филиал хәзерлек какра Шәмси Камерне. Аны куя Абдулла Уральский. Шуннан шул Шәмси Камерне куйган вакытта буларның кешеләре җитми икән. Разияны уйнарга кеше җитми, кичкенә кызны, 14-15 яшьлек. Тагын ике кеше. Безнең ишебезне шунда керттеләр филиалга. Шунда эшләп торыгыз, менә кешебез җитми безнең, моннан алырга Миңнебаева, Олырат Разияга, бик әйбәт була инде хәзер дигән булып, без шунда керттек. Эй, шатландым инде, без Академ театрының филиалында эшли башлады, Шәмсихаларны хәзерләдек, гастрольгә чыктык. Гастроль шул хәтле матур, шул хәтле әйбәт бара. Ул Разияны мин шул хәтле матур җырлыйм әле матур иттереп. Яш вакытта җырлаганмын икән. Шулай тирәйптерә, без яңа шул театрда эшкә калдык.
Ничәнче елларында бу?
38-нче, 39-нче, 40-нче еллар. 52-нче елда эшләдем мин шул театрда. Фаик Камал мине бик яратып җире укыган вакыт тук. Мин аны моны белмим инде. Белмим мин мәхәббәтнең нәрсә икәнен. Миңа шул дус, матур, сөйләшәбез менә шул инде минем.
Хәзеңнән белдегем сез мәхәббәтнең нәрсә икәнен.
Сыгыннан инде хәзер матур иттер башка спектакльләр уйныйбыз инде хәзер. Ризабый Ишмуратов килде, үзенең пьесасын укыды. Төп шул эштә мин калдым инде хәзер. Театрдан китмибез, җибәрмиләр безне. Эшебезне дә җибәрмиләр. Һәм китәсе дә килмейде. Минем китәсе килергә минем Әсхәт Нәҗитовны бик яратам. Шуннан бер вакыт мин хат алам бит моңардан. Хат бирә бу миңа бүген. Кичкенә бирә. Киләләр бунда. Мәле менә шушы кәгазьдә язылганны укып чыга әле син, җәме. Анда үзең карарсың. Нәрсә икән, һәм ничек булырга икәнлеген.
Сездән өлкәнрәк бит инде ул.
Миннән өлкән инде, миннән өлкән. Мин 18-нче елгы, ул 900-нче елгы. Өлкән ул миннән. Шул өлкәнлеге булуы белән дә яраттырды ул. Үзенең кешеләргә булган мөгамәләсе белән дә яраттырды. Һәрбер кешене үз итә менә. Бер семья шикелле иттереп, бер кемне дә аермый, син тегендәрәк, син мондарак дип. Аның өчен бөтенебез бер тигез, бөтенебез бик матур, бөтенебез бик яхшы. Барыбызны да ярата. Чөнки әле театр яңа кадрлар белән ыйышып кына килә. Әсхәт Мәҗитов шунда җитәкчелек итә. Без Әсхәт Мәҗитов белән 40-нчы елда кушылып, туйлар ясап, бер семья кырып җибәрдек. Аның яхшылыгы, аның матурлыгы, аның кешелеклеге әйтеп бетерә алмаслык бер дәрәҗәдәге бер ир кеше ул.
Илаһи зат.
Илаһи зат. Шул хәтле матур иттереп тормыш кырдык, шул хәтле кадерле булдык бер-беребезгә. Шул хәтле матур торганда балабыз Марсель туды. Хаким Сәлимҗанов иң якын дусты, үйләнгәчтен балалары туган, балаларына Марсель кушканнар. Марсель итеп кушканнан соң, Хаким, әгәр дә минем малаем була икән, менә шушында мин ант итеп әйтәм, минем малаем да исеме Марсель булачак дигән. Менә шул исемгә лаек булып, бик шатланып Марсель дип исем кушты улыбызга.
Марсельнең беренче СССРның халык артисты мәрхүм Галескар Камал театрында озак еллар баш режиссер булып эшләгән Марсель Хаким улы Сәлимҗанов турында бара инде.
Әйе, әйе. Чөнки алар бергә укыганнар, бергә бик дуслар, бергә гомер иттеләр, бергә үлгәнче дус булдылар. 46-нчы елны иптәшемне апрель аенда мәрхүм җирләдем. Бик кинәт кенә вафат булды. Йөрәк авыруы белән. Шуннан соң инде мин иелеп калдым 28 яшьмина. Кызыма 3 яш, улыма 6 яш. Әнием белән ике сеңлем алып кайткан әле. Әсхәтем авылдан интекмәсеннәр дип. Алар миндә әнием шикәр диабет белән авырып ята. Ике сеңлем берсенә 9 яш, берсенә 12 яш. Алар мәктәптә укыйлар. Менә шулай иттереп, шушы семьядагы балаларны бер үзем Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә ярдәме белән барысында кишиттем аякка бастырдым. Мине әшәклек белән, балалар белән сугышып, анда нәрсәдер начарлык эшләп, бер әйбер белән борчымадылар. Рәхмәт балаларыма. Шул хат инсафлы, матур булып үстеләр, матур булып кеше булдылар. Хөрмәт итәләр мине әйтеп тә бетерә алмаслык. Мин шул хатлы бәхетле. Нигә яшсың син, картаймыйсың, Вера диләр. Картаер өчен нужа кирәкме әйтәм. Ә мин бөтен нужамны балаларымның әйбәт булып үсеп, миңа карашлары, миңа зур хөрмәт белән әни дип әйтүләре, иптәшләре белән матур иттереп, уйнап өйгә кайтып ял итүләре минем өчен бәйрәм иде. Чөнки алар турында ишек алдындамы, мәктәптәме бернинди миңа әшәке формада ишетергә туры килмәде. Мактадылар мине, мәктәп җыелышларда аларны мактадылар, менә шулай иттереп мин балаларымны үстереп кеше иттем, барсына да югары белем бирдем. Оныкларым минем, әвием дип кенә торалар, алар миңа килеп керсәләр, минем ием ялт итә. Шул хәтле бәхетле мин, менә шуңа күрә әле тормышта мин үлем балаларның миңа булган хөрмәтләре, балаларның менә шушы мәктәптәме барган җирендә, институттамы, университеттамы укыган вакыттагы бөтен тәртипләре миңа көч бирде, миңа яшьлек өстәде. Менә мин шуңа бик шатмын.
Ә менә сезгә шушы озын-озын гомер вакытында төрле хәлләргә юлларга туры килгәндер. Сез менә шул килен кайнана мөнәсәбәтенә ничек карыйсыз?
Кайнара да юк мин, кайнатам да юк. Алар үлгән булганнар. Без бергә кушылган вакытта. Шундый вакытларым буладыр ие. Үземнең әнием еракта тора, Чистайда. Кайнагам юк бөтенләйгә. Ник кайнанам юк соң минем дигән көннәрем бар ие. Кайнара булса бит инде ул үзем белән бергә була инде. Улы белән бергә була бит инде. Менә шул улы белән бергә булганга күрә, әле минем әниемне ул хәтле якын китереп торып, бик китерәрем. Әнине әйткәнсе кайнананы әйтәдерем. Чөнки кайнана бит минем иптәшемнең әнисе, ул булса, ул безгә якынрак, улы белән яши бит инде. Менә шуңа күрә мин бик юксындым кайнананың булмавына. Әсхәтем сөйлидерге әнисе турында шул хәтле әйбәт хатын. Авылда бер данлыклы әниебез иебез дия торган ие. Шулай итеп сөйләгәнгә күрә, сөйләшеп утырганга күрә минем иптәшем шул хәтле миңа якын бер нәрсә эшлисе килде, мине тынычландырырлык әйбер. Шушы семьяны Чистай районының бакчасына кайтып, шуларны алып кайтты. Менә акылым, кичкенәм, без барбыз да Алла берсе бергә яшибез диде инде. Шул хәтле сөенде шуларны җыйнап алып кайтуына. Менә шунда минем әнием шикәр диабеты белән авырый торган булган ул авылда ул вакытта әле дәвалаулары да ул хәтле көчле булмаган күрәсең инде. Менә шулай иттер бу мискен зак яши алмады, иптәшнең үлгәннән соң 2 айдан соң аны җирләдек. Шундый иде минем иптәшем, галәмәт инде. Андыйны таба да алмыйсың, юк та ул миндә генә булды, ләкин миңа да бик аз булды туры килде. Менә шуңа күрә мин гомер буе иптәшемне үземне китеп, янымда итеп саклап шушы көнгә хәтле яшим.
Вера апа, әлбәттә, күңелегезгә утырып калмаган булса, инде кайнана турында сөйләгәндә дә һаман Әсхәт абыйны искә алмас идегез. Менә безнең тыңлаучыларыбыз әйтергә мөмкин, менә ул Вера апа кайнана белән яшәп карамаган шул. Кайнана белән килен арасына мәхәббәт бирелмәгән дип әйтергә мөмкин.
Шулай дип бәлки барды
инде. Ә менә киявегез бар, киленегез бар. Берәү әйткән бит, минем улымның килене начаррак тур килде. Ә менә кызымның киявы начар дип әйткән. Менә сездә андый уйлар юкмы?
Ой, Алла сакласын. Алла сакласын. Минем киявем урыс, киленем маржа. Алар белән минем булган дуслыгым, алар мине 2 көн күрмәсәләр, үзләре шоуп киләләр инде. Әйдә, бездә кунасың. Киленем минем шун хәтле әйбәт, гаҗәеп дәрәҗәдә бер шәп маржа кызы туры килде миңа. Ул татарча да аңлый, татарча сөйләшергә тырыша. Киявем әкият кенә. Менә миңа шундый ар туры килде менә. Шуңа күрә әйтәм ич менә, шушылар яшәртә мине дип.
Инде киявегез рус, киленегез рус кызы булганлыктан, сез бит үзегез дә русча бик яхшы беләсез, шуңа күрә тыңлаучыларыбызга таҗик гәзәтнең чаткылары әсәреннән бер үзек тәкъдим итәргә. Сез бит анда сикерткә гыйлем инсасы русча бик яхшы беләсез. Хәзер бер сүз дип нәтиҗә алдык.
Сикерткә гыйлем инсасы минем шикелле инде җаным. Нәк үзем.
Ай, башлыйбыз.
Мин рәхәтләнәм.
Ладно, все понятно. Она хорошо знала, что было в этом узле.
Кто знал?
Она, говорю, очень хорошо знала, что было в узле.
Она?
Да.
Да. Түйінде нәрсе барлығын яқшылап білдіңмі дейіне?
Йок, йок, йок, білмәдім.
Соң?
Білмәдім, білмәдім. Өзі әйтті, не дейді? Өзі меңа сихыр кеғазлары білін, сидіргіш бүтілері дейді. Сидіргіш бүтілері
дейді. Стар.
Говорит, байыт, не знала. Ничего не знала, говорит. Сам сказал, против шурта. Шайтан бумагалары. сидіргенский бітілер, калдонский бугым алитсе баранчуклары байыт говорит.
Бұраш!
Дохлая ведьма!
Дохлая
Почему она через такой промежуток времени решила сказать?
Говорит.
Почему так поздно решила сказать?
Поздно!
Да!
Да! Мейсін олай бік соң айтырға болды бияна! Не олай соңға қалыр айтасын дейді.
Иманамны алдап алғаннан сың, ошарға ішерге бірмей башлағаш, оның үшін ұнақлы болып мәқшар күнінде дұңғызлар білен қубарылып тамық ұтында янасым келмеді. Тамық ұтында янасым келмеді.
Ну что, староста?
Что говорит? Ничего не говорит.
Как не говорит? Бормочет же.
Говорит, если грехами умирать булса.
Кто, она?
Она.
Ну ладно, пусть умирает.
Там, тарарара.
Что?
Там, тарарара.
Ну?
Далёкий дуньяда.
Что?
Наш это мухаммеданский бог. Как ваш свинья?
Что?
Как ваш свинья? Там.
Где?
Там.
На
Унизу.
Ну?
Там. Там угода. Жарить будет, говорить будет.
Ничего не понимаю.
Вот, ничего не понимает.
Идите к черту.
А?
Идите к черту.
Нет, седи, дәулетшу, седи.
Гызны саттай. Шайтаннар янына барығызды.
Юрур, юрур.
Бар, сен баратыр. Амин. Узым жетшірмін, Алла бекса. Хайда, баратыр.
Театрға әйленімізді қойтамыз, Бұ табиғи сіз актриса кіші. Мәрхум СССР-нің халық артисті ұзақ жылдар Ғалескар Камалсимдегі Татар Дәулет Академия театрының бас режиссері болған Марсель Хаким ұлы Сәлімжанов сізіне құяшлы актриса деп айтып отырған еді. Міне, шуңа нешіктер аңлатма беріп өтіңіз әлі. Не үшін ол алай деп айтты екен?
Ондай сөзіні айттырыр үшін бик зор ижат кішісі болуға керек бит. Оның ондай сөз айтуына шатланып Әні кейім шындай артист кім екеніне соң деп шақ қатып фикірімді жия алмайша тұрған уақытларым болды. Бік еш айтады ол сөзіні. Бік жаратадыр ем мен артистка боларақ. Бір уақытта да өзі қойған әйбірлерден қалдырмады ол мені. Ең сыңғы іші деп айтамынды мен Туфанның Гыр-гыреке әулері. Вера ханым, сізге Гыр-гыреке әулерінде іш бар. Ол ішіні мотор еттіріп сахнаға жетіштіру сізден ғана тұра. Сіз зинар мені ғафу етігіз. Не ешін шулай деп айтам мен кішкене рол ол. Кішкене рол болуына қарамастан шул ролінің сіз деп көрем. Шулай тіріп мені ең сыңғы ролін кетіріп берді ол. Әліге Туфанның Гыр-гыреке әулерінде шушы жаушы қаршықны. Хәм шул хәтлі риза болды, шул хәтлі шатланды, шул хәтлі яратты шушы ішімні. Көрдім сіз еттіріп. Болды сіз еттіріп, рахмет, Вера ханым. Шушы сыңғы шымны мен Марсель Хаким өш білән шулай еттіріп тәмамладым. Мен бек шат едім аңыр. Мен бек құрметті ол кішіге. Орны жұмақта болсын аным.
Қояп барасын, қояп барасын. Өзің айттың бет сен мен о? Әуелгілер жыласы бойынша қызны жаушылап алырға керек дейден.
Жаушыламайшы болма.
Солай болма.
Жаушыламайшы болмай қызны жаушылап алырға керек. Ай, келедекіміз. Иділеріне кешіп кешіп келедекіміз.
Жарар, жарар. Қалғаның Гыр-гыредейлерге кірген жырлап өтірісек. Әйді, отмайлы, отмайлы.
Жиберелі, жиберелі өзімді жүрі олам мен.
Сын, жүрі алғаш, әйден тезірек бол, мен бет вақыт жоқ, ішке кетесі бар мені.
Нәсті нетесің бар?
Әй, нетесі бар демейін, ішке кетесі бар мені айтам, әбеттегіне қойттым.
Нәрсі алып қойттым десей?
Алып қойтмадым әйден, датлайымды, атпайынды.
Жібер әлі, қойап барасың сен мені, қаман шында үтесің.
Үтесің, үтесің, сын, полити әйттім бетінді мен сен о?
Әттім бетінден ұттым мені?
Ей, Палайты, біз сенің біле үринені жоушыларға барабыз.
Кімні жоушыларға барабыз, кімдің ол?
Sen kimsin ol deyip gırgırı gey kızı?
Beremeş, orası kiminde tol.
Ey! Sen onu sonun radyonu bindi.
Sen miğa familya bilen sileşme etisinin isimin yotlayayım mı?
Yapla, ne yapla? Mine sana ben hazni şıkkını anlatayım sen indi mi sana? Mine ne? Tıgı, tıgı. Pol. Mine mi? Mickey Pol. Mickey Pol.
Mickey Pol.
Ey, Mickey Pol.
Miki par gırgırıyla kızın yavuşlarına var ama.
Aynı pol idi ya.
Hele şiderele.
Türkme şıkasın be.
Kimge deyim, kimge yavuşlayayım son, kimge yavuşlayayım.
Sen kıda bendesi. Min adı bittin bitindi. Min o.
Veremez. Sen kim son?
Eğittim bitindi misin o?
Eğittim de eğittim desen. Beni unuttum bitindi.
Veski min pol idi. Veski. Sabık Mertuşu'nun beşiliği, Miki Paragırgırı'nın kızı Urine'ni Sabık Mertuşu'nun beşiliğine yavşalar kabaramız biz. Anladın mı politi?
Anladım bit.
Git hele.
Anladım.
İndi unutmasın mı?
Yok, unutmuyorum.
Karali politi, sen nesteler işlerine kireklilik bilesin mi o?
Sen beni iğretme, yeme.
Yakşı, unutmasın mı sen politi?
Karali, sen bir de işitmişsin iken.
İndi gideyim mi?
Bar gittiğin bitin de misin?
Zarar gittim olaysa.
Ha doktora, doktora.
Neste tolu, neste tolu, neste tolu.
Doktora, isimini unuttum biten. İsmin nişi galetsinin?
Ektim bitin de misin ha?
Unuttum bitti.
Unuttum, unuttum. Veski mi? Veski. Sabık Mertuşu'nun başını ye. Teşekkür anlatayım sana indi misin ha? Palıydı. Bilesin mi? Bigimut mi? Bigimut.
Bigimut?
Ey Bigimut.
Bigimutlar neslimin isi.
Ey balıydı.
Mine buldu.
Buldu mu?
Buldu mu? Hazır unutmayayım indi.
Unutmasın mıydı balıydı?
Yok. Bigimut.
Kitin mi indi?
Bar kitin.
Aha kitin.
Doktere.
Neste tabi, neste tabi.
Doktere, doktere. İsiminle nişik dedim.
Yettim bitini. Veski, Bigimut.
Bigimut.
Buldu mu?
Buldu. Tuktalı.
Neste tolu, tolu neste.
Kiş bilen gelip otanımını yarıp giderge unutmazsın indi jeme.
Jaram minanı politi.
Jaram.
Jaram. Min unutmam.
Jaram.
Sen minanı da kurmayayım jeme. Jaram minanı politi.
Jaram. Korele, Bigimut. Oy Allah. Gitti bu kay. Yarar indi. Yarar. Gitse bir geybet. Yarar. Buldu indi. Binde tirilerge kırayım hele. Buldu canım.
Bu, Tufan Mingnulli'nin Veropa eligine tilge olgan Gürgörü Kevleri spektaklinden bir üzük buldu. Engeme bizini devam ederiz.
Veropa, sengat kişileri arasında büyük kişini kure alu ol büyüklerin işidir.
Şulay indi, şulay bulurga tiyiş bitindi ol.
Biz şu koyulla münasebetlerine küçük geldi. Siz Eskat abini bir yarattın diye bitersin. Emine yeşre kişiler bizim tanıdır. Yaratu, mehabbet. Siz onun için kutlarına getiresiniz özünüz.
Mehabbet bir sur isimge layık ol. Onda yaratu da kire. Onda kişinin kişilikliği de kire. Onda akıl da kire. Onda nerse kıymetli kişisin. Nindi kıymetli sıfatlar var kişisin. Ol kişi de münağına tügel. Ул кеше дә бүтән кешегә карата үзенең характерыннан чыгып, һәр берсенә кешелеклелек, зур хөрмәтлелек күрсәтеп, һәр берсе белән сөйләшә беләдер, һәр берсен үз урынына куя беләдер, һәр берсенә тормышта яшәргә көч бирәдер, һәм эшендә уңышларга ирештерер өчен бүтән кешен биреп туша иде. Менә шундый кеше белән тордым мин, шундый кеше минем балаларымның атасы.
Künleşu, o mene icat kişileri arasında bulurum mümkün çok vakitte o ile dedi. Siz mi aynı şey karısın? Hemen koybar artistlerle sileşkenim var. Künleşu, kirek ul yaratu bilgisi diler. Koybar evler, indi eğer de kişini yaratasın, kendini şanasın iken, niçin indi künleşesin diler.
Ben de şurayı olayım. Niçin indi künleşirge mümkün? Birbirini yaratasın, birbirini hürmet itesin. Birbirine bir kadirli şey ikensin. Niçin ul kişi seni almaştırıp, ilimin onu almaştırıp, mümkün bulmağa ne bir o? Min anı kuz aldıma da getirmeyim. Min anı fikrimde zercet almayayım. Min anı kuş almayayım da. Yaratasın iken yarattım. Yarattı. яратыштык, мин башканы белмейм. Хөрмәт бер-беребезгә бик зур булды безнең.
Әмма безнең татар халкы арасында бит бу сүзне бик кычкырып әйтмиләр Европа. Ничектер без аны җигит белән кыз очраша, әтиен иченнән яшереп кенә тыйнак кына. Аны соң гомер буена да әле шундый тәрбия алган, бер-беребезгә бу сүзне әйтмәскә дә мөмкиннәр.
Бик дөрес. Ул йөрәк сыры. Мин теге лайттыр бик ышкынып-ышкынып сөйләшкәч, әле минем юк инде ул әрнүем дә шунда минем, югалтуым да шунда минем, паты яратып, бәхетле булмавымның сәбәпләре дә шунда әле мин кычкыра-кычкыра әйттереп әйттем. Мәхәббәт, ул мәхәббәт инде. Яратасың икән, аны бер нәрсә белән дә аерып булмый.
Европа менә бәхет турында. Һәр кеше аны үзенчә уйлый. Кайбер кеше бүген туйганча ашаса, инде ул үзен бәхетле саный. Әмә сез зур сәхнәдән, шул вакытта президент янында да мин бәхетле дип әйттегез. Гәрчә үзегез инде ятимлекне күргәнсез, ятимлек ачысын беләсез, инде ятим балаларны да үстергәнсез, инде тул калып ике баланы да аякка бастыргансыз. Әмә үзегезне бәхетле дип саныйсыз. Сезнеңчә бәхет төшенчәсе нидән гыйбарәт?
Бөтен авырлыкны, бөтен җитешмәгән якны дөрес күреп, акыл белән хәл кылып, матур иттереп, уйлап хәл кылганда бөтен нәрсәне җиңеп була. Акыллы булырга кирәк. Миңа әйткәннәре бар. Нишлисең соң син? Ташла бу эшеңне. Авылларда йөрмә, гастрольда йөрмә, иң тулы ятим. Юк. Мин әнә шушы яраткан эшемдә эшләп, балаларыма хөрмәт бирдем, балаларыма гомер бирдем, балаларыма укыттым, балаларыма акыл бирдем. Алар мине тыңладылар. Хәзер дә искә төшерәләр. Әнием, шул вакытта, шул числада, шул елда, менә шуннан кайтып кергәчтен, син миңа шулай дип әйткәнең, рәхмәт әнием. Күрдеңме? Ә шушы яшьләрендә, яш вакыттагы булган әнинең акыллы сүз әйтүен шушы көндә дә искә төшерүгәч, минем өчен бик зур ананың тәрбиясе дип уйлыйм мин. Һәм шулай булырга тиештер дә.
Верапа, әле сезнең иҗатта бит малай роле дә бар. Әгәр дә малайлар психологиясен, аларның тормышын белмәсәң, кыз бала, хатын-кыз ул вакытта сез инде бала анасы, малай ролен шулай башкара алмасы дигән менә хәзер Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәл әсәреннән бер үзек тыңлап үтик әле. Малайчакларыгызга да кайтып әйләндек.
Әйбәт малай ул, яратам мин ул малайны.
Әйе. Сезгә әйттеләр шуннан да һәм һич арттырмыйча әйттеләр. Сез әле кызлар кебек диләр. Бер уйласаң, кешеләр инде әллә кайчан түр башында утырып, инде мин картаеп беттем дип кайберсе елап, инде бу фани дөнья белән хушлашып утыра башлый. Ә сез әле һаман да йөгереп йөрисез, малай ролендә уйныйсыз. Ана ролендә уйныйсыз, әби ролендә уйныйсыз. Шулай бит. Европа, әлбәттә, сезгә үзегез яраткан җырны бүләк итәргә кирәктер. Сезнең яраткан артистларыгыз да күптер. Алар белән аралашасыздыр да. Әмма бүгенге
Топшуда сіз кімді тыңдар әтілердіңіз?
Яраткан әртісларым бік көп, бік матур еттіріп жырлаушыларымыз бік көп, Аллаға шүкір, мен аңға шатланып, сүйініп отырам, аларыны яратып тыңлыйым. Ләкен міне бүгінгі күнде шушы сұрауға мен Илхам Шакировның жырлауын тыңдар едім. Бік яратам мен аны. Ол менің яшлігімнің матур күннәрен тағында матур айтты. Бұршуларымны бітірді өзінің мұңлы матур жырлары білән. Илхам Шакиров мүмкін болса жырласын.
Тормыз құшағында, икәу яшағында,
Европа мәнәсінің тілекіне есепке алып, енді Илхам ауи башқаруында жыртыңладық. Топшуыны тыңлаушыларға хұшлашы алдынан нендей рәк тілекілер тілер едігіз?
Менім тілегім ана боларақ, балаларға бір уақытта да нашар сөзлер білен рәнжетмегіз. Бүтіні біз үшін әйтем, өзі біз балаларға яқшы болсақ, балалар бір уақытта да ата анаға нашар болмайлар. Илахи Раббі Құдайым, бары қызға да кімгіне болуына қарамастан бәқіт тілім, тегізілік тілім тұрмышта матур еттіріп яшай өзім.
Қанатлар тапшырушысының білен тәмәм, үлкенлер 10 күнлігі барғанда біз көрнекле актриса Вера Минкина қотташындағы тапшыруыны қабатладық. Язма 2008 жылда Вера Егоровнаға 90 яш тулған күндерде жазылған еді. Ол тұрмышта да, сәхнеде де бәхетлі ұзын ғұмыр кешіріп, 2011 жыл күзінде 94 яшында бақилыққа көшті. Дүния матур, дүния кең, әмме Әдем баласының ғұмыры қысқа болуын ұнытмыша, бәхетлі мезгілдерінің, сәлеметлікнің, тегізлікнің қадірін біліп, ата-ананы, үлкендеріні құрметлеп, бала хақын хақлап яшек дұслар.